Bueno, pues bo día a todas e a todos. Un ano máis dispoñémonos a presentar unha nova edición do Rally San Froilán. Ya vai xa na edición número 42, que se dice pronto. E é unha celebración que, ademais, é sempre moi agardada pois polos moitos aficionados a este deporte que temos en Lugo e en fora de Lugo. Este ano, ademais, como todos sabemos, vais a celebrar nunhas circunstancias ben especiales. E por iso nos pensamos que os patrocinadores teñen un mérito doble, un mérito especial. Porque seguramente o doado, o sinxelo, terías haberlo suspendido e deixalo para unha nova ocasión. Porque facelo significa un esforzo adicional, significa pues, botarlle moitas horas de traballo, moito esforzo, moita ilusión. E tamén, por que non dicilo, cumprir unha serie de exixencias e incluso pois de incremento do gasto económico. Decidiron facelo, nós ademais somos coñecedores non só deste traballo, senón dos sensibles que foron á hora de diseñar eses protocolos e esas medidas de seguridade que van a garantir precisamente a seguridade de todos e todas que é o máis importante, o que todos no fondo desexamos. E por iso un agradecimento especial. Por que máis entendemos que celebrar eventos como este, aínda que sea dunha forma simbólica, pois significa un pasiño máis de cara a ir acadando esa normalidade ou esa nova normalidade, ou como lle queiramos chamar, que realmente todos deseamos e que ademais pois necesitamos. Así que agradecemento á Escudería Miño, xa se dixo aquí, a todas as institucións, aos patrocinadores que a fan posible. Os aficionados de Lugo, de unha forma diferente, pois van a disfrutar dos pilotos que aquí nos van a acompañar. E Lugo, que xa se decía tamén, pois ten unha forte tradición no mundo do motor, con persoeiros pois como os irmáns Vallejo, pois como Alonso Liste, como López Mella, actualmente pois o noso Jorge Prado, etcétera. Por unos días Lugo se vai a convertir no centro precisamente do mundo do motor. Así que moito éxito, que todo se discurra con normalidade sin un tipo de incidencias, e xa postos a pedir, pois pedir que nos acompañe o bo tempo climatolóxico, como disfrutamos neste momento, que sempre agradecer e sempre pois é un punto máis a favor de que se, bueno, pois co resultados e éxitos. Moitas gracias.